Hyvää keskipäivää Tiede Ykkösestä. Tänään ohjelmassa on tavallista enemmän historiaa. Kävelemme Helsingin kaduilla, jotka on nimetty historiallisesti merkittävien tieteentekijöiden mukaan. Ja sarjassa Suomalainen huoltoasema mennään 80-luvun huoltoasemille. Ohjelman pidempi reportaasi käsittelee Nefertitiä, tuota mystistä egyptiläistä kuningatarta. Historiaosuuden lisäksi kuulemme vierasperäisten sanojen hiipimisestä suomen kieleen sarjassa Suomalaisia soundeja. Viimeisen viikon aikana tieteessä on tapahtunut taas paljon. Hyvä uutinen sukupuuttoon kuolevien lajien maailmasta oli se, kun tutkijat löysivät Sri Lankasta sammakkolajin, jota ei oltu nähty elävänä sitten vuoden 1876. Sammakkolaji tunnettiin vain kahdesta näytteestä, joita säilytetään British Museumissa Lontoossa. Seuraavaksi lisää uutta tieteestä. Huomenna keskiviikkona alkaa Helsingissä yleisurheilun EM-kilpailut. Mutta korvat hörölle urheiluselostuksia kuunnellessa, sillä tutkijoiden mukaan urheiluselostajien kommentit ovat arvoverittyneitä suhteessa urheilijoiden sukupuoleen, kansalaisuuteen ja etniseen taustaan. Näin siis ainakin Yhdysvalloissa. Delawarein yliopiston tutkimusryhmä tarkasteli suuren NBC-kanavan urheiluselostuksia. Selostajat korostivat menestyneiden amerikkalaisten urheilijoiden älykkyyttä, onnea ja paneutumista. Amerikkalaisten urheilijoiden luonteen piirteet huomioitiin, kun taas muunmaalaisten kohdalla keskityttiin enemmän kokoon ja ruumiin osiin. Selostajat korostivat afroamerikkalaisten urheilijoiden fyysistä voimaa ja aasialaisten älykkyyttä. Valkoihoisia urheilijoita kuvattiin enemmän omistautuneina ja rauhallisina. Kun naispuoliset urheilijat menestyivät, kommenteissa painotettiin enemmän onnea ja vähemmän fyysistä kyvykkyyttä kuin miesten kohdalla. Jos naiset epäonnistuivat, selostajat puhuivat fyysisistä tekijöistä ja omistautumisen puutteesta. Miesten kohdalla keskityttiin kanssakilpailijoiden menestymiseen. Tutkijoiden mukaan urheiluselostukset muokkaavat ihmisten mielikuvia ihmisryhmistä. Myöhemmin kesällä tutkijat tulevat seuraamaan BBC:n selostuksia Lontoon olympialaisista. Muistaako joku Blade Runner-elokuvan ja kohtauksen, jossa Harrison Fordin esittämä Deckard zoomaa tietokoneen avulla syvälle valokuvaan? Deckard löytää kuvasta yllättäviä ja käänteentekeviä yksityiskohtia, joita hän ei voinut nähdä silmin. Tulevaisuuden visio voi olla yllättävän lähellä. Valokuvat koostuvat pienen pienistä pisteistä, eli pikseleistä. Mitä enemmän pikseleitä kuvassa on, sitä enemmän kuvassa on informaatiota ja tarkkuutta. Useimmat nykykamerat ottavat kuvia, joissa on 8-40 megapikseliä. Mutta yhdysvaltalaiset sähköinsinöörit ovat nyt kehittäneet kameran, jossa on jopa 50 000 megapikseliä, eli 50 gigapikseliä. Tämä onnistui tahdistamalla 98 pientä kameraa yhdeksi kameraksi. Insinöörien mukaan gigapikselikamerat saattavat olla kaupoissa jo 5 vuoden kuluessa. Niiden avulla kuvien sisältä voi löytää yksityiskohtia, joita kuvaaja ei paljain silmin voinut nähdä. Litteiden kampelakalojen evoluutio on pitkään ollut suuri mysteeri. Kun Darwin aikoinaan esitti evoluutioteoriansa, skeptikot käyttivät kampelakaloja tukemaan kehitysopin vastaisia väitteitään. He sanoivat, että kampelakalojen silmät eivät olisi voineet vähitellen siirtyä samalle puolen päätä. Välivaihe ei olisi tarjonnut kaloille etua selviytymisessä. Fossiililöydös on nyt kuitenkin ratkaissut vanhan mysteerin. Viiniläisen museon kokoelmista löytyi 50 miljoonaa vuotta vanha kalan fossiili, joka on peräisin Pohjois-Italiasta. Fossiili, jonka nimeksi on annettu Heteronectes, eli erilainen uimari, on litteä kala. Se on ensimmäinen tutkijoiden löytämä kala, joka on välimuoto tavallisten kalojen ja kampelakalojen välillä. Heteronektesin toinen silmä on alkanut liikkua pois tavalliselta paikaltaan, mutta silmä ei ole vielä siirtynyt pään toiselle puolen. Löydös on voitto Darwinin evoluutioteorian puolustajille. Ohjelman pidemmässä reportaasissa kerrotaan tänään Nefertitistä, egyptiläisestä kuningattarista, joka eli 3300 vuotta sitten. Nefertiti tunnetaan kauneudestaan sekä siitä, että hänellä oli poikkeuksellisen vahva poliittinen ja uskonnollinen rooli puolisonsa faarao Eknatonin rinnalla. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun arkeologit löysivät Egyptistä Nefertitin rintakuvan. Patsas on yksi harvoista tähän päivään säilyneistä muinaisegyptiläisistä veistoksista. Se on ainutlaatuinen myös siksi, että Nefertitin muumiota ei ole koskaan löydetty. Reportaasissa mennään Berliinin egyptiläiseen museoon ja kysytään, kuka Nefertiti oikein oli.
Saksalaiset arkeologit löysivät egyptiläisen kuningattaren Nefertitin veistoksen Keski-Egyptissä tehdyissä kaivauksissa joulukuussa 1912. Tänä vuonna tulee siis kuluneeksi 100 vuotta veistoksen löytämisestä. Kalkkikivestä ja kipsistä valmistettu rintakuva tuotiin vuoden 1913 alussa Berliiniin. Nykyään Nefertitin rintakuva on esillä Uuden museon egyptiläisessä kokoelmassa. Tiedetään, että Nefertiti eli 1300-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, ja tiedetään myös, että Nefertiti oli faarao Amenofis IV, eli Eknatonin puoliso. Mutta oikeastaan egyptiläisestä kuningattaresta tiedetään verrattain vähän. Kuka siis oli kauneudestaan kuuluisa Nefertiti? Berliinin egyptiläisen museon johtaja ja egyptologi Friederike Seifried kertoo.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Interpretationsmöglichkeiten. Ich möchte versuchen, möglichst nüchtern dabei zu bleiben, keine großen Spekulationen.
Nefertitin alkuperästä on lukemattomia eri tulkintamahdollisuuksia. Itse haluan pysyä mahdollisimman asiallisena ja yritän välttää arvailuja. On erittäin todennäköistä, että Nefertiti oli egyptiläistä alkuperää. En kuitenkaan usko, että hän oli kuninkaallista sukua, sillä siitä ei löydy mitään mainintaa. Faarao Amenofis IV avioitui siis porvarissukuisen nuoren naisen kanssa. Nefertitin uskotaan olleen kotoisin yläegyptiläisestä Akmimin kaupungista. Tutkijat olettavat, että hänen isänsä oli Eje, joka oli korkea virkamies Eknatonin hallituskaudella. Eje nousi faaraoksi Tutankhamonin kuoltua ja hallitsi Egyptiä 1320-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Nefertitin rintakuva on yksi harvoista näihin päiviin asti säilyneistä muinaisegyptiläisistä veistoksista. Saksalaisen egyptologin Ludwig Borchardtin johtama kaivausryhmä löysi kuningattaren rintakuvan Tell el-Amarnan alueelta 6. joulukuuta 1912. Tell el-Amarna on arabin kieltä ja nimi viittaa Keski-Egyptissä sijaitsevaan alueeseen. Muinaisessa Egyptissä alue tunnettiin nimellä Aketaatten eli Atonin taivaan ranta. Atonin taivaan ranta oli faarao Eknatonin perustama uusi pääkaupunki.
Eknaton, der Gemahl der Nofretete, hat diese neue Hauptstadt ja vom Reißbrett könnte man sagen gründen lassen, ist mit seinem gesamten Hofstaat mit allen Handwerkern dorthin gezogen. Das war ab Jahr 6 seine Regierungszeit und hat dort
Nefertitin puoliso Eknaton perusti uuden pääkaupungin tyhjästä. Hän muutti koko hovin kanssa sinne 6. hallitusvuotenaan. Kun Eknatonin hallintokausi 17 vuoden jälkeen päättyi, päättyi myös Amarnan aikakausi. Kaupunki alkoi pikkuhiljaa autioitua. Tämän autioituneen kaupungin raunioista arkeologit löysivät kuvanveistäjän työpajan. Työpajassa oli lukuisia kivestä ja kipsistä tehtyjä veistoksia, ja niiden joukossa oli myös Nefertitin rintakuva.
Außergewöhnlichen Werken aus Stein und Gipsstück. Darunter befand sich unter anderem eben auch die bemalte Büste.
Amarna-kausi jäi lyhyeksi aikakaudeksi muinaisen Egyptin historiassa. Kauden katsotaan alkaneen Eknatonin hallituskaudella ja päättyneen hänen seuraajansa Tutankhamonin tultua valtaan 1332 ennen ajanlaskumme alkua. Amarna-kausi oli monoteismin eli yksi jumalaisuuden aikakausi. Tuolloin ainoa sallittu jumala oli aurinkojumala Aton. Nefertitin rintakuva on tehty noin vuonna 1340 ennen ajanlaskumme alkua. Veistos on siis peräisin reilun 3300 vuoden takaa.
Die Wissenschaft geht nach wie vor davon aus, dass diese Büste ein Bildhauermodell ist. Jetzt sagen natürlich viele Leute, meine Güte, so ein schönes Modell. Warum braucht man als Modell so ein perfektes Werk? Dazu kann man sich eigentlich gleich mal umgekehrt die Frage stellen.
Tutkijat ovat sitä mieltä, että kuvanveistäjä teki rintakuvan käyttääkseen sitä malliveistoksenaan. Moni saattaa kysyä, että miksi hän teki malliveistoksesta täydellisen taideteoksen. Mutta kuinka muinaisegyptiläinen kuvanveistäjä olisi ilman mallikappaletta voinut tehdä veistoksia ja patsaita kuningattaresta? Kuningatar kun ei voinut istua mallina pölyisessä verstaassa. Taiteilija tarvitsi täydellisen veistoksen, jota hän saattoi käyttää mallina tehdessään kuningattaresta patsaita palatsiin ja temppeleihin.
Und deshalb ist macht es auch Sinn, dass er gute Modellvarianten in der Werkstatt haben musste.
Nefertitin veistos on peräisin myöhäiseltä Amarna-kaudelta, toisin kuin vielä varhaisella Amarna-kaudella, jolloin veistoksista löytyi karikatuurin omaisia liioiteltuja piirteitä. Myöhäisellä Amarna-kaudella veistokset olivat tyyliltään realistisia. Niin myös Nefertitin rintakuva. Kuvanveistäjä on työstänyt pikkutarkasti kuningattaren kasvot aina pieniä silmäryppyjä myöten. Silti Nefertitin kasvoista löytyy pieni kauneusvirhe.
Sie wissen ja, dass die Nofretete nur ein Auge mit Einlagen hat und das zweite Auge ist freigelassen. Und das hat natürlich den Sinn, um auch zu sehen, wenn ich ein anderes Objekt herstelle, wie muss ich...
Vasemman silmän puuttuminen selittyy sillä, että kuvanveistäjä halusi vertailukohteen työstäessään Nefertitin silmiä muissa veistoksissa. Näin hän saattoi vertailla esimerkiksi, kuinka syvälle silmät tulee asettaa ja mikä materiaali soveltuu silmiin parhaiten. Myös tässä mielessä Nefertitin rintakuva oli mallikappale kuvanveistäjälle.
Das Musterstück, um zu sehen, wie gehe ich mit dem Objekt um, auch für weitere Werke.
Nefertitin veistos on tiettävästi kuvanveistäjä Tutmosiksen käsialaa. Tutmosis työskenteli kuvanveistäjänä uuden valtakunnan aikakaudella, faarao Eknatonin hallituskaudella.
Tutmosis ist für uns ein ganz unbekannter Mensch. Wir wissen, dass das Objekt und viele andere wunderschöne Objekte in dieser Bildhauerwerkstatt gefunden wurde, beziehungsweise in einem Teil dieses Hauses.
Tutmosis on oikeastaan täysin tuntematon henkilö. Tiedämme, että kuvanveistäjän verstaasta löytyi Nefertitin rintakuva sekä lukuisia muita töitä. Mutta selkeästi Tutmosiksen kädenjäljeksi on todettu vain yksi norsun luusta tehty hevosvaljakon silmälappuun kuulunut osa, joka löydettiin jätekuopasta. Se on ainoa Tutmosiksen nimellä varustettu kappale. Tutkijat ovat sitä mieltä, että henkilön, jonka hevosvaljakon silmälaput olivat norsunluusta, on täytynyt olla merkittävä henkilö. Oletamme, että verstas oli Tutmosiksen vastuulla, mutta lopullista varmuutta siitä ei ole.
Aber im Endeffekt ist es nur eine Mutmaßung. Wir wissen es letztlich nicht. Thank you.
Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että Nefertitin asema oli Eknatonin hallituskaudella vahva. Mutta kuinka vahva hänen asemansa oli, siitä on useita tulkintoja. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että Nefertiti teki poliittiset päätökset ja Eknaton omistautui kulttimenoille. Korkea sininen kruunu, jota kuningatar kantaa, on joka tapauksessa merkki hänen korkeasta asemastaan. Nefertiti kuvattiin useaan otteeseen tilanteissa, jotka kuuluivat selkeästi faaraon tehtäväpiiriin. Esimerkiksi sotavaunun päällä ja sodan käynnissä. Hänen asemastaan kielii myös korkeaan kruunuun veistetty ureuskäärme, joka perinteisesti symboloi faaraon valtaa. Nefertitin tasavertainen asema faarao Eknatonin rinnalla näkyy myös kulttimenoja kuvaavissa reliefeissä.
Nofretete taucht mit Echnaton als die alleinigen Vermittler zu dieser neuen Sonnen- und Lichtreligion zu dem Aton auf. Sie bilden eigentlich so eine Dreiheit.
Nefertitistä tuli puolisonsa Eknatonin kanssa uuden aurinkouskonnon välittäjä. Oikeastaan Nefertiti ja Eknaton muodostavat Atonin kanssa kolminaisuuden. Aton valon jumalana ja Eknaton ja Nefertiti vastaan ottamassa Atonin siunaavaa voimaa välittäen sen edelleen kansalle. Nefertiti näkyy ylipäätään kaikissa virallisissa tilaisuuksissa. Voidaan sanoa, että hänen roolinsa kuninkaallisena puolisona oli hyvin epätavallinen, sillä hän osallistui myös kulttimenoihin ja uhrasi
Aatonille.
Eknatonin alkuun paneman radikaalin uskonnonmuutoksen myötä vanhat uskonnot ja jumalat kiellettiin. Uskonnollinen uudistus vaikutti eritoten papiston asemaan, jonka valta-asema mureni. Nostamalla aurinkojumala Aatonin ainoaksi sallituksi jumalaksi, faarao vahvisti samalla omaa asemaansa. Kansa ei saanut palvoa suoraan Aatonia, vaan tarvitsi palvonnalleen välittäjän. Eknatonin ja Nefertitin. Nefertitin nimi hävisi virallisista kuvituksista noin vuonna 1338 ennen ajanlaskumme alkua. Mutta siitä, miksi kuningatar hävisi, on olemassa ainoastaan olettamuksia. Jotkut tutkijat pitävät mahdollisena, että hän kuoli tai että hänet murhattiin. Egyptologi Friederike Seyfried tulkitsee Nefertitin katoamisen näin.
Wir wissen, dass Nofretete in den offiziellen Darstellungen zumindest nicht mehr großartig erwähnt wird nach Jahr 12, Jahr 13.
Nefertiti häviää virallisista kuvituksista Eknatonin 12 hallitusvuoden tienoilla. Nykyään tämä seikka tulkitaan siten, että hän sai merkittävämmän roolin. Uskotaan, että Nefertiti muutti nimensä ja hänestä tuli kanssahallitsija. Erityisesti englannin kielialueen egyptologit uskovat, että Nefertiti nousi valtaportaalla ja hallitsi aktiivisesti puolisonsa kanssa. Mutta nousiko Nefertiti Eknatonin kuoltua faaraoksi? Kätkeytyikö faarao Smenkaran taakse Nefertiti, kuten jotkut egyptologit uskovat? Friederike Seyfried pitää tätä spekulaationa, sillä teorialle ei ole minkäänlaisia todisteita. Nefertitin veistos on ollut lähes 100 vuoden ajan Berliinissä, jonne se tuotiin antiikin kaivauksien luovutuksista vastanneen Gustav Le Webren suostumuksella. Egyptissä luovutuspäätöstä on kritisoitu melkeinpä luovutuksen alusta lähtien. Ensimmäisen kerran Egypti vaati veistoksen palauttamista 20-luvun alkupuolella.
Fundteilungen waren das ganz normale Prozedere sämtlicher Grabungen in Ägypten. Also sowohl die Amerikaner, die Engländer, die
Kaivauslöytöjen jakaminen oli täysin normaali käytäntö Egyptissä. Arkeologisia kaivauksia tehneet amerikkalaiset, britit ja ranskalaiset saivat osuutensa antiikin lain määräysten mukaan. Kaivauslöydöt oli jaettava siten, että kukin osapuoli sai samanarvoisen löydön. Tätä varten Egyptissä oli erityinen antiikin löytöihin erikoistunut virasto. Myös Nefertitin rintakuvasta on erityinen jakamista koskeva lainvoimainen pöytäkirja, jossa määritellään, mitkä löydöt jäivät Kairoon ja mitkä luovutettiin Saksaan. Preussen säätiössä olemme sitä mieltä, että Nefertitin paikka on Berliinissä.
Nefertiti ganz zu recht momentan ihren Platz in Berlin hat.
Reportaasin toimitti Maarit Lukkarinen. Muinaisesta Egyptistä siirrymme Suomen lähihistoriaan. Suomalainen huoltoasema on 8-osainen sarja, jossa kerrotaan huoltoasemien historiasta ja merkityksestä osana suomalaista yhteiskuntaa. Tässä sarjan toisessa osassa kuulemme siitä, kun osuuskauppaliike lähti 1980-luvulla mukaan huoltoaseman bisnekseen. Sarja on uusinta alkuvuodelta ja sen on toimittanut Seija Aunila.
Me olemme nyt suunnittelija Vesa Metsätähden kanssa täällä Helsingin Syörnäisessä S-keskuksen edustalla.
Hyvää päivää.
S-ryhmän pääkonttorin edustalla ja ilmassa on kahvin tuoksua. Korttelin toisella puolella on edelleenkin kahvin paahtima. Meillä on tarkoitus mennä jututtamaan ketjujohtaja Heikki Strandén ja merkonomia Savonlinnasta ja entistä keikkamuusikkoa. Heikki on yksi siitä joukosta S-ryhmän henkilöitä, jotka oli aikoinaan perustamassa ABC-ketjua. Tätä ketjua, josta tuli sitten markkinajohtaja tuolla valtateiden varsilla huoltoasemabisneksessä, josta tuli tämmöinen päivittäiskaupan ja palveluiden keskittymä pienessä kunnissa, ja jotka sitten itse asiassa pienessä kunnissa siirsi tätä kuntakeskuksen paikkaa. Tätä me lähdetään Vesan kanssa analysoimaan, mistä tässä konseptissa oikeastaan on kyse.
Huoltamokaupassahan sinällään ennen ABC:tä ei saanut ympäri vuorokauden ruokaa. Se oli niin kuin se yksi iso juttu. Kuitenkin niin kuin Suomi oli ajat sitten niin kuin tehnyt sen päätöksensä, että Suomi muuttuu niin kuin ympäri vuorokautiseksi 7 päivää auki olevaksi maaksi. Ja siinä oli nämä kaupan palvelut sitten unohtunut erilaisista syistä. Ja tämä ruoan tarjonta oli yksi semmoinen, oikein semmoinen, että mekään ei ymmärretty silloin ensimmäiset rakennettiin, että sille niin kova kysyntä sentään on.
Huoltoasema kilpailu siirtyi 90-luvun alussa suurille ketjuille. Kilpailuvaltti ei ollut enää bensajakelu eikä merkkikorjaamolle siirtynyt autojen huolto. Tämä oli se taiti, jolloin autojen huoltamoista tuli ihmisten huoltamoja. ABC-ketjun oivallus tarjota ruokaa iltaisin ja viikonloppuisin oli alku heikkojen signaalien haistelulle.
Jos rakennetaan ravintolajen polttoneste yksin, ei kannata. Tai markettia polttoneste yksin, kannattaa, mutta volyymi pitää olla tosi korkea sitten jo. Mutta kun nämä kolme pannaan yhteen, niin siinä se on niinku enemmän kuin 1+1+1. Siitä tulee 4. Ja sieltä meillä niinku aukesi sitten, että hetkin, että tästähän voi saada bisneksen.
Eli ennen pilotteista käytiin läpi oikeastaan tuollaisena mielenleikkinä ja paperilla pyörittelynä.
Joo, se oli ihan niin kuin lapset leikkii leikoilla. Mä haluan vähän punaisen tuohon ja näin.
Miten tämänkin kokoinen ketju pystyy sitten toisaalta seuraamaan niitä kaikkia heikkoja signaaleista, taas toisaalta reagoimaan ja muuttumaan? Koitetaanko sitä ET-lehti ja eläkeläisten päivä pilottia ensin jossain, ja mistä se oikeastaan saadaan se tieto siitä, että tämmöinen tarve saattaisi olla?
Tuolla Keski-Pohjanmaalla eräässä kunnassa, niin se oli ilmeisesti taksiyrittäjä, oli oivaltanut tällaisen asian näin, että kun hän tekee siellä niin kuin kunnan alueella kylillä tämmöisen lenkin, että eläkeläiset pääsee niin kuin mukaan ja autoja, ne tulee asioita hoitamaan, kuka kauppaa ja kuka menee pankkiin ja kuka viinakauppaa ja niin edelleen. Siinä oli sitten syntynyt tämmöinen juttu näin, että sitten lopuksi mennään syömään. Ja toi jotenkin sitten niin kuin jäi meille semmoinen niin kuin legendaksi tarina. No sitten se eteni niin kuin se keskustelu sitten sillä lailla, että voisiko tämmöistä niin kuin ihan tosissaan jotenkin organisoida jollain tavalla? Kyllä periaatteessa voisi, mutta siihen pitäisi saada kunnat mukaan. Et yksi tapa tietysti olisi se, että sopisi jonkun kunnan kanssa siitä, että jonkun tämmöisen vanhusten talon tai vastaavan niin kuin ruokahuolto hoidettaisiin esimerkiksi ABC:n kautta ja niin edelleen, että kunnan rooliksi jäisi vaan sitten se kuljettaminen. Mutta se tuntui jotenkin niin kuin, että yhteiskunta ei ole kypsä vielä siihen. Ja sitten tuli niin kuin eteen se, että kun ne kuitenkin kaipaa sosiaalista seuraa ja että pannaan niin kuin siihen pakkaan, siihen pöytään tämmöinen, että kokeillaan.
Vaikka aika ei ollutkaan vielä kypsä siihen, että ABC-ketju olisi lähtenyt kilpailemaan kuntien vanhuksille tarjoamasta ruokahuollosta, niin kokeilusta syntyi ABC-ketjun ja ET-lehden eläkeläisiltapäivät. Mutta samalla kun huoltoasemaketju on tuonut uusia palveluita uusille käyttäjäryhmille, niin se on joutunut pohtimaan myös ketjun imagoa.
Se viesti, mikä kuluttajilta tulee, niin on se, että nämä on niin samanlaisia heidän silmissä. Ne on tyytyväisiä, mutta samanlaisia. Kun katsotaan tulevaisuutta, niin joudutaan hakemaan jotain muuta. Ja tämä vuosi ja viime vuosi, eli 2011, me käynnistettiin sitten sellainen, että ABC-yksiköihin, ruokatuotteeseen, tulee tällaisia alueellisia, paikallisia ruokia. Se viinileikä ja lehtipihvi ei häivy mihinkään sieltä listalta, joka on joka yksikössä samanlainen. Mutta sitten se paikallinen juttu, että sinne sitten tuodaan niinku tämmöisiä maakunnallisia ruokia, jotka tulee tällaisina konseptoituna annoksina, niin näitä nyt rakennetaan yksiköihin. Et meillä ehkä pisimmällä on tuolla Alavudella oleva tämä 66, jossa sitten on niinku ikään kuin Pohjanmaan porsasta ja ripsiä ja kaikkea tämmöistä.
Imakosyistä ABC-ketju markkinoikin nimenomaan paikallisruokaa, ei Taimaasta tai Brasiliasta pakasteena tuotua broileria. Mutta ei vain paikallisella ruoalla, vaan myös paikallisella murteella on haluttu Savossa luoda kylähuoltoaseman Imago ABC-ketjun liikennemyymälään.
Meillä nimittäin on yksi tämmöinen yksikkö olemassa, tai nyt tällä hetkellä varmaan jo toinen, jossa ruokalistat on muutettu savon kielelle ja siellä saa niin sanottu savolaista palvelua. Ja se on sitten savolaista. Ja ne ensikommentit ja kokemukset, niin ne tuntuu olevan aika niin kuin rohkaisevia. Mutta siinäkin on niin kuin tietysti se, että se ei saa mennä överiksi. Ei saa mennä överiksi. Mutta siinä saattaa myös piillä tämmöinen mahdollisuus. Että sen takia mekin sitä niin kuin testataan.
ABC-ketjua on siis rakennettu havaintojen ja testaamisen kautta. Suunnittelija Vesa Metsätähti vertaa ketjun rakentamista startup-yrityksen luomiseen. Aluksi pyritään selvittämään, mihin tarpeeseen uusi palvelu tulee tai mitä ongelmaa se pyrkii ratkomaan. ABC-liikennemyymäläketju ei pyrkinyt ratkaisemaan autojen huolto-ongelmia, vaan sitä, miten bussilastillinen mummoja kahvitetaan ja vessatetaan 15 minuutissa.
ABC:n tapauksessa, niin kuin mainitsit, niin haastateltiin Martta Liiton bussikuskeja, jotka kertoo siitä, että minkälaisia ongelmia he kohtaa matkallaan silloin, kun kuskataan bussilastillinen Marttoja eri puolille Suomea jonkin tapahtumaan. Tästä tulee jännästi taas esille tämä ongelma, jota ollaan ratkomassa. Eli sitä ongelmaa etsimällä kuitenkin löytää myös asia, jolla voitaisiin erottautua kilpailusta ja toisaalta jolla voidaan löytää sellainen piirre, jolla voidaan tarjota jotain oikeaa etua.
Suomalainen koneyhtiö on kanssa.
Joo, koneyhtiöllä on nyt ollut käsittääkseni kahtena vuonna, onko peräti kolmena vuonna ollut PeopleFlow-päiviä, jossa tarkoituksena on se, että viedään yhtiön työntekijät näkemään ja tapaamaan oikeita ihmisiä ja sitä kautta toteamaan se, että itse se vaikkapa hissin käyttäminen ei ole se niiden tärkein elämäntehtävä, vaan niiden pitää päästä kitkattomasti paikasta toiseen.
Huoltoasemasarjasta löytyy Yle Tieteen blogisivuilta osoitteesta blogit.yle.fi/tiedeprisma. Ensi tiistaina sarjan kolmannessa osassa puhutaan kaavoituksen hyväveliverkostosta ja R-kioski Suomesta. Mutta nyt siirrymme Sisä-Suomen valtateiltä pääkaupungin kaduille. Nyt alkavassa sarjassa katuuskottavat tieteentekijät kerrotaan tieteen merkkihenkilöistä heille omistettujen katujen kautta. Sarjan ensimmäisessä jaksossa toimittaja Seppo Heikkinen lähtee Messeniuksen kadulle Takatöölön. Sarja on uusinta viime talvelta.
Nyt käänny oikealle. Olet perillä.
Tässä seison Takatöölössä Messeniuksen kadun ja Nordenskjöldin kadun risteyksessä. Tässä on apteekki ja tällainen maali- ja sisustustarvikeliike. Ja tuossa kadun toisella puolella on Alvar Aallon suunnittelema Kelan pääkonttori. Talot on aika komeita täällä päin. Tuommoisia 30-luvulla rakennettuja funkkistyylisiä kerrostaloja. Varsin elegantin näköinen katu siis. Mutta mikäs tämä Johan Messenius oikein olikaan miehiä? No hän oli ruotsalainen, hyvin tuottelias, historioitsija ja ensimmäisiä itse asiassa, joka käsitteli myös Suomea näissä historian kirjoituksissaan. Hän syntyi Itä-Jötänmaalla 1579, mutta hänen elämänkohtalonsa kyllä liittyy Suomeenkin, eikä millään kovin miellyttävällä tavalla, kuten hieman myöhemmin selviää. Luntataanpa vähän lisätietoja Messeniuksesta kansallisbibliografiasta Jussi Nuorteva artikkelista.
Messenius käsitteli kirjoituksissaan yksityiskohtaisesti oman aikansa tapahtumia, muun muassa Ruotsin vallanperimysriitoja Juhana kolmannen kuoleman jälkeen. Niitähän käytiin Juhanan pojan Sigismundin ja Juhanan veljen Karle-herttuan välillä. Ja omalta osaltaan tässä oli Messeniuskin mukana. Ensin hän pyrkii Ruotsin valtaistuimelta syrjäytetyn Sigismundin suosioon, mutta käänsi myöhemmin kelkkansa ja kirjoitti mairittelevasti Karle-herttuasta ja sanoutui irti katolilaisuudesta. Tästä olikin hyötyä, sillä Messenius pääsi Uppsalan yliopiston oikeustieteen ja valtio-opin professoriksi vuonna 1609. Siellä hän kunnostautui myös kirjoittamalla näytelmiä. 4 vuotta myöhemmin hänet nimitettiin valtakunnan historiankirjoittajaksi Tukholmaan. Ilmeisesti tärkeä syy Messeniuksen siirtämiselle Tukholmaan olivat kyvykkyyden lisäksi hänen Uppsalassa synnyttämänsä riitaisuudet. Häntä epäiltiin piilokatolilaisuudesta. Joka tapauksessa nämä vuodet olivat hänen uransa tuotteliainta aikaa. 4 historiallisen näytelmän lisäksi ilmestyi tänä aikana useita muitakin merkittäviä teoksia. Tämä tuottelias kirjoituskausi katkesi, kun Messenius joutui vastaamaan syytöksiin Karle-herttualle tekemänsä uskollisuusvalan rikkomisesta. Messenius oli salaa pitänyt yhteyttä katolisessa Puolassa oleviin ruotsalaisiin emigrantteihin, mikä oli valtiopetokseen rinnastettava rikos. Messenius todettiin syylliseksi ja tuomittiin loppukesällä 1616 kuolemaan, mutta tuomio muutettiin pian kuitenkin elinkautiseksi vankeudeksi.
No niin, nyt tässä Messeniuksen kadun suurin piirtein puolessa välissä tultiin tällaiselle aukiolle. Ja tässä niin kuin lähtee risteytyy katu sekä oikealle että vasemmalle. Tuonne vasemmalle päin risteää Minna Kanthin katu. Ja Minna Kanthia me tunnemmekin, että hän oli näytelmäkirjailija ja ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti nainen. Oikealle puolelle taas risteytyy Päivärinnan katu, joka on saanut nimensä Pietari Päivärinnän mukaan. Hän taas oli tällainen pohjalainen kansankirjailija ja valtiopäivämies. Tämä Päivärinta kuoli itse asiassa vain 4 vuotta aikaisemmin, niin kuin tämä katu nimettiin hänen mukaansa. Yhtä aikaa näiden 2 muun kadun kanssa 1917. Eli tällaiseen varsin kirjalliseen seuraan tämä historioitsija ja myös näytelmäkirjailija Messenius on päässyt. Itse asiassa tämä Messeniuksen henki tietyllä tavalla näkyy tänäkin päivänä vielä täällä kadulla, että tuossa aukion toisella puolella näyttää olevan ravintola Messenius, että käydäänpäs kysymässä siellä, että kuinka hyvin he tuntevat tämän herra Messeniuksen. Seppo Heikkinen Yleisradiosta, terve.
Terve.
Tiedättekö tällä ravintola Messeniuksesta, kuka tämä Messenius oikein oli?
Ei, tämä ravintola on nimetty tämän Messeniuksen kadun mukaan. Et ei tässä ole niin kuin mitään tekemistä muuten niin kuin Messeniuksen kanssa. Messenius on istunut Kajaanin linnassa aikana. Ja on kirjailija siitä syystä, että nämä Töölön kadut on nimetty kirjailijoiden mukaan ja siitä tämä nimi tulee. Se on parempi, koska tämä toinen katu, mikä menee tässä, on Päivärinnan katu ja ravintola Päivärinta ei olisi yhtään niin hyvä mun mielestä.
No teillä täällähän on vierailu Salman Rushdie täällä.
Kyllä muun muassa, joo.
Tiedätkö, mitä yhteistä Messeniuksella ja Salman Rushdiella oli?
No tietysti sillä tavalla voidaan ajatella, että Salman Rushdille annettiin fatva aikana ja joutui menemään maan alle ja samalla taas sitten Messenius aikanaan vehkeili Ruotsin kuningasta vastaan ja lähetettiin Ouluun ja Kajaanilinnaan lusimaan, että sen verran vaan ainakin mun mielestä yhteistä.
Joo, sai kuolemantuomio, mutta sitten se muutettiin elinkautiseksi, eli molemmat on saanut kuolemantuomio.
Kyllä.
Kerro vielä sun nimi.
Mä oon Mauri Sinisalo, ravintoloitsija tässä.
Eli aika hyvin tuolla ravintolassa tiedettiin, että kuka tämä Messenius oikein olikaan.
Messenius joutui todellakin Kajaanin linnaan kärsimään tuomiotaan. Siellä hän kirjoitti pääteoksensa 15-osaisen Skondia Illustratan, jossa hän käsitteli Ruotsin historian lisäksi myös Baltiaa ja Suomea. Messenius noudatti niin kutsutun goottilaisen historiankirjoituksen perinnettä, jonka avulla kansan voitiin osoittaa polveutuvan Raamatun tunnetuista suvuista. Suomalaiset Messeniuksen mukaan periytyivät Nooan pojasta Tuiskonista, jonka perustaman laajan valtakunnan itäiset osat ulottuivat Saksista aina Tornion saakka. Messenius kirjoitti myös Suomen alueella asuneista eri heimoista, kuten vandaaleista, amazoneista, venedeistä, venneistä, skridefinneistä, finneistä, suomalaisista ja karjalaisista. Messenius uskoi, että tämä Skondia Illustrata olisi hänen passinsa vapauteen, ja näin kävikin. Hänen entinen oppilaansa, joka oli nimitetty Pohjanmaan maaherraksi, antoi marraskuussa 1635, siis 19 Kajaanilinnassa vietetyn vuoden jälkeen, Messeniukselle luvan lähteä Kajaanista ja asettua Ouluun. Ruotsiin Messeniuksella ei ollut enää lupaa palata. Sinänsä karmaisevaa on, että vapaudessa Messenius elikin enää vain vuoden, ja hänet haudattiin Oulun tuomiokirkkoon.
Helsingin lisäksi Messeniuksen katu muuten löytyy myös Kajaanista, totta kai. Ja tietenkin myös Ruotsista, Tukholmasta. Helsingissähän muuten myös Kajaanilinnan tie, mutta ilmeisesti Helsingin kaupungin nimistä toimikunta on armahtanut sen verran Messeniusta ja sijoittanut sen ihan toiselle puolelle kaupunkia, eli 10 kilometrin päähän Puotiharjuun. No, nyt sitten olen saapunut tähän Messeniuksen kadun päähän ja se loppuu Stenbeckin katuun. Ja mistä Stenbeckin katu on saanut nimensä? Yllätys, yllätys. Se on nimetty runoilijan ja hengenmiehen Lars Jakob Stenbeckin mukaan. Kovin pitkällä kadulla Messeniuksen elämäntuota ei ole ehkä kunnioitettu. Navigaattorin mukaan tämä on vain 300 metriä pitkä, mutta hyvään kirjalliseen seuraan Messenius on siis päässyt.
Reitin uudelleenlaskenta.
Katuuskottavissa tieteentekijöissä mennään ensi viikolla Kastreenin kadulle Helsingin Kallion. M.A. Kastreen oli Pohjois-Euraasian kielten ja kansojen tuntija sekä ensimmäinen suomen kielen professori. Mitähän Kastreen olisi tuuminut seuraavasta suomen kielen soundeja-sarjasta? Suomen kielessä käytetään nykyisin paljon englanninkielisiä termejä, etenkin talouskielessä. Vai kuka tietää, mitä tarkoittaa vivuttaminen?
Nämä sanat jo kodikkailta korvassa, kun taloudesta puhutaan.
Bonusraita. Vivuttaminen. Joukkovelkakirjalaina. Talouspolitiikan ohjaus. Tulostaulu. Kestävyysvaje.
Kansainvälisissä ja varsinkin EU-asioissa Suomeen heijastuvat englannin termit joko suorasti tai piilokäännöksinä. Niin, bonusraita, talousterminä, ei ylimääräisenä ääniraitana CD-levyjen maailmasta. Kyseessä on bonus track, suora laina englannista. EU:ssa bonusraidasta on kysymys, kun puhutaan rahoitusalan merkityksen kasvusta, algoritmiin perustuvasta huippunopeasta kaupankäynnistä, riskipääomasta, maksuvalmiudesta tai velkaantumisesta. Käsite ei ole helppo, mutta näppärä ja tiivis nimitys varmasti nopeuttaa aihepiirin käsittelyä. Velkaantumiseen liittyy nyt auttamatta vivuttaminen. Auttaako väliaikaisen vakausrahaston vivuttaminen EU:n velkakriisissä? Siitä puhuvat nyt poliitikot, virkamiehet, journalistit ja sijoitusasiantuntijat. Vipurahastoista ja vipuvaikutuksesta on talousalalla puhuttu jo niin pitkään, että ne ovat päässeet alan sanastoihin. Mutta verbiä vivuttaa ja substantiivia vivutus ei taloussanastoistakaan vielä löydy. Kysymyksessä on rahaston tehon lisääminen. Uudissana vivuttaminen nousee suoraan englannin sanoista leverage ja enhancing. Leverage-sanassa on konkreettinen vipu, lever, työvälineenä vipuamisessa mukana. Mutta leverage tarkoittaa myös tehostamista, eli vipuamista kuvannollisesti. EU:ssa rakastetaan kaikenlaista tehostamista ja leverage-sanan tuttuna parina kuulee ja näkee paljon enhancing-sanaa. Kumpikin kääntyy kätevästi suomeen joko vivuttamisena tai tehostamisena. Entäpä James Bondin legendaarinen sukunimi, Bond? Simppeli velkakirjaa tai lainaa, myös sidettä tarkoittava sana. Merkitys mutkistuu suomen talouskielessä. Naseva bond on joko joukkovelkakirjalaina tai joukkolaina, tai toisessa yhteydessä obligaatiolaina. Eipä ihme, että myös suomalaiset EU-yhteyksissä turvautuvat näpsäkkään eurobondiin. Tarkkuutta vaatii myös käsite talouspolitiikan ohjaus. Economic governance saattaa löysästi suomentua talouskoordinaatioksi, jopa taloushallinnoksi. Mutta kysymys on EU-maiden yhteisestä talouspolitiikan ja talouden ohjauksesta ja hallinnasta. Sen piiriin kuuluu esimerkiksi talouden sopeuttaminen vakauttamiseen, julkisen talouden rahoitusasema, 6 säädöksen paketti talouspolitiikan ohjauksesta, niin sanottu six-pack, liiallisia alijäämiä koskeva menettely sekä tulostaulu eli scoreboard. Tulostaulu muodostuu kokonaistaloudellisia tasapainottomuuksia koskevista indikaattoreista. Tulostaulun avulla seurataan jäsenvaltioiden taloudellista tilannetta. Kuvaava ilmaisu sinänsä. Talouden varsinainen kielikukkanen on kestävyysvaje, kaikkien velkaantumiseen ja Euroopan talouskriisiin olennaisesti vaikuttava ilmiö. Vaikka sana on tarkoin harkittu ja täsmällisesti englannista ja miksei myös muista kielistä suomennettu, se ei avaudu helposti. Keskustelupalstoilla kyselläänkin usein, mitä tuo termi tarkoittaa. Julkisen talouden tasapainoa, mutta mitä se taas tarkoittaa? Niin yksinkertaisen asian sanomiseen kuin, että valtiolla tulot eivät riitä kattamaan menoja, tarvitaan outoa käsitettä kestävyysvaje, kirjoittaa Osmo Soininvaara Vihreässä langassa, ja on oikeassa. Näiden vaikeatajuisten termien takana eivät toki aina ole suomalaiset voimat, vaan termit nousivat laajemmasta käytännöstä. Yhtä kovilla ovat kanssaeurooppalaisemme tavaillessaan samaa termiä omilla kielillään. Sustainability gap, hållbarhetsgap, tragfähigkeitslücke, écart de viabilité, divario di sostenibilità, breccia de sostenibilità. Taloustermejä ja muita uudissanoja kirjataan ja tutkitaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimesta ja niitä työstetään ankarasti ennen kaikkea EU:n toimielinten käännös- ja tulkkausyksiköissä. Media on kuitenkin avainasemassa, sillä uutisoiva journalismi usein heittää ensimmäiset suomennokset vapaille markkinoille.
Suomen kielen soundeja oli uusinta toukokuuta. Toimittajana oli Sini Sovijärvi. Nyt kiitos seurasta ja ensi tiistaihin.